Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Victoria lui Vladimir Putin aduce bucurie la Tiraspol, crede analistul Andrei Safonov.
Parajuriștii aterizați în satele moldovene înfrând neîncrederea localnicilor în servicii gratuite.
Ce au în comun internetul și viitorul energetic al omenirii?
Și premiată în străinătate, o jurnalistă de investigație a Europei Libere este intimidată acasă.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat că deputații partidului său nu vor participa la scrutinul prezidențial din 16 martie, iar dacă șeful statului va fi totuși ales, atunci va fi unul nelegitim. În opinia liderului comuniștilor, deputații moldoveni nu vor reuși nici la data de 16 martie să aleargă președintele țării și crede că unica modalitate ca președintele să fie legitim ar fi alegerile anticipate. Creditorii privați ai Greciei au acceptat cel mai mare schimb de datorii din istorie, deschizând Atenei calea spre noul împrumut de salvare de la Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Ministerul elen al Finanțelor a anunțat că peste 83% dintre creditorii privați care dețin obligațiuni de stat grecești au acceptat să participe la schimbul de datorii. Succesul operațiunii înseamnă că Grecia este iertată de datorii în sumă de peste 100 de miliarde de euro. Un important grup de organizații rusești pentru apărarea drepturilor omului au criticat declarația secretarului de stat american Hillary Clinton în legătură cu rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia. Doamna Clinton a spus că Vladimir Putin este, cităm, învingătorul clar al scrutinului din 4 martie și că Washingtonul este pregătit să colaboreze cu Putin în al treilea mandat al său ca președinte. Într-o declarație comună, grupul Helsinki-Moscova, Centrul Memorial pentru Drepturile Omului și Fundația pentru Parteneriat Social califică declarațiile secretarului de stat american ca insultătoare pentru cei care luptă pentru alegeri libere și corecte. În opinia organizațiilor rusești, sintagma învingătorul limpede nu poate fi folosită pentru Putin din cauza ceea ce le numesc frauda masivă în favoarea actualului premier. Rusia se opune din nou unei noi rezoluții a Națiunilor Unite menită să pună capăt vărsărilor de sânge din Siria. Adjunctul ministrului rus de externe, Gennady Gatilov, a declarat că proiectul rezoluției ar fi părtinitor pentru că nu cere oprirea violențelor atât din partea armatei cât și a forțelor insurgente. Împreună cu China, Rusia a opus veto pentru două rezoluții ONU pe tema Siriei. Tot astăzi, șeful Consiliului Național Sirian de opoziție a exclus orice negociere cu autoritățile de la Damasc, atâta timp cât președintele Bashar al-Assad se află la putere. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor a condamnat astăzi amenințările și intimidările împotriva jurnalistei de investigație a Europei Libere, Hagigea Ismailova, din Azerbaidjan. Jurnalista a primit miercuri fotografii intime ale sale împreună cu un mesaj în care îi se cerea să se potolească, iar în caz contrar, fotografiile vor fi făcute publice. Mai multe, imediat în partea a doua acestei emisiuni. Și agențiile ruse de știri relatează că forțele militare rusești au folosit elicoptere și artilerie în urmărirea unui grup de 15 insurgenți în Caucazul de Nord. Potrivit sursei citate, nu ar exista victime. Acțiunea militară a avut loc în Dagestan, unde, la începutul săptămânii, o femeie sinucigașă a ucis 5 ofițeri de poliție într-un atac asupra unei secții de poliție.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov a respins categoric într-un interviu cu Europa Liberă joi o cerere reînnoită săptămâna aceasta de autoritățile de la Tiraspol pentru avansarea negocierilor, aceea de a le fi recunoscută oficial egalitatea cu Chișinăul. Despre noutăți și posibile evoluții de viitor în procesul de negocieri a discutat Radu Benea cu analistul transnistrean Andrei Safonov. L-a întrebat la început ce schimbări crede că pot avea loc după revenirea lui Vladimir Putin la președinția Rusiei.
Мне представляется, что объективно для властей Приднестровья, для Приднестровья в целом, конечно же, возвращение Владимира Путина.
Desigur că pentru autoritățile transnistrene, pentru Transnistria în ansamblu, în mod obiectiv, revenirea lui Vladimir Putin în fotoliul de președinte este un factor pozitiv. În particular, Tiraspolul așteaptă o creștere a cooperării economice cu Rusia, că va continua să primească gaze naturale și concomitent se va găsi un mecanism de plată a acestor livrări. Însă cel mai important este că Tiraspolul așteaptă ca Moscova să întărească prezența militară a Federației Ruse pe teritoriul transnistrean. Sigur că la Tiraspol nu este nimeni atât de naiv să creadă că a doua zi sau într-un timp scurt administrația lui Vladimir Putin va emite decretul de recunoaștere a Transnistriei ca stat independent. Dar este de așteptat o interacțiune mult mai intensă cu Moscova pe toate planurile. Referitor la relațiile dintre Tiraspol și Chișinău, eu cred că, indiferent de Putin, Medvedev sau alți politicieni din Rusia, este puțin probabil să se producă un salt în negocieri. Din două motive. În primul rând, la Chișinău puterea nu s-a constituit definitiv și desigur că diplomația transnistreană se folosește de haosul politic permanent și instabilitatea care există la Chișinău. Și în al doilea rând, între Moscova și Chișinău relațiile continuă să fie destul de complicate, pentru că politicienii ruși apreciază actuala politică a Alianței pentru Integrare Europeană ca fiind una orientată în mare măsură către București și în direcția euroatlantică în general.
Domnule Safonov, ați spus că Rusia ar putea să-și întărească prezența militară în regiunea transnistreană. Există premize pentru așa ceva?
Relațiile Moscovei cu Occidentul astăzi sunt departe de a fi ideale, cu atât mai mult că în lume miroase praf de pușcă și nu este exclus un conflict militar de proporții. De aceea, indiferent de formalitățile scrise, cum ar fi acordurile de la Istanbul, fiecare parte încearcă acum să-și creeze în lume cât mai multe puncte de bază sau puncte de sprijin. Rusia nu are atât de multe asemenea puncte, de aceea ea se va ține de acelea pe care le are deja. E vorba de Abhazia, Osetia de Sud, Armenia, Belarus și Transnistria. Sigur că atunci când lumea se mișcă spre o confruntare de proporții, unele conflicte deja s-au încheiat, în Libia, unde Rusia a pierdut un punct de sprijin, acum și Siria se zbate în agonia războiului civil, este posibil un război cu Iranul pe care îl vor purta Israelul și americanii. Toate acestea desigur că nu ajută la reamintirea și îndeplinirea înțelegerilor anterioare. Mai ales că ele au fost semnate pe vremea lui Boris Yeltsin, a cărui politică astăzi, oficial și de facto, Moscova o respinge.
Analistul transnistrean Andrei Safonov a fost intervievat de Radu Benea. Mai multe opinii în română și rusă puteți găsi la rubrica online Dialoguri transnistrene, îngrijită tot de Radu Benea, la adresa europalibera.org.
Grație unui proiect al Fundației Soros Moldova, în multe sate oamenii pot merge de un an și câteva luni după ajutor la parajuriști, un fel de avocați neoficiali. Nu doar că pot, ci chiar merg după sfaturi, de la cum să-și rezolve o dispută cu vecinul, la cum să se pregătească de căsătorie, i-a spus într-un interviu Dianei Răileanu, parajuristul satului Seliște din Nisporen, Victor Puică.
De fapt, parajurist presupune a fi o persoană din comunitate, din sat, care este cunoscută de către săteni, având studii juridice incomplete sau studii juridice superioare complete. Însă nu practicăm o activitate de avocat. Iar după o instruire specială, noi acordăm sfaturi juridice simple pentru săteni.
Da, ați putea să-mi dați și un exemplu?
Oamenii vin și întreabă ce documente sunt necesare pentru a se adresa la Casa Teritorială de Asigurări pentru a obține dreptul la pensie sau un ajutor social. Foarte multe probleme sunt la capitolul moștenire, testamente. Iarăși, oamenii puțini cunosc despre aceste probleme. Dreptul de vecinătate. Sunt foarte multe probleme când oamenii vecinii apar conflict între ei, când, de exemplu, construiesc ceva lângă hotar cu vecinul sau sădesc pomi și tot așa mai departe. Alte probleme sunt despre căsătorie, condițiile necesare pentru încheierea căsătoriei. Sunt și probleme mai triste ca divorțul.
Dumneavoastră, într-un fel, ajutați oamenii să rezolve o anumită problemă ca să nu se mai ajungă în instanță după asta sau...
Asta și este scopul nostru.
Dar primarii din localități, cum v-au primit, să zic așa, pentru că în timp dumneavoastră obțineți o anumită autoritate în fața sătenilor?
De fapt, primarii ne-au primit foarte bine pentru că noi, într-un fel, ușurăm și munca lor. Unii oameni care veneau zi de zi la primar, acum au ocazia de trece și afla sfatul parajuristului mai întâi, apoi poate să vadă și părerea primarului.
L-ați ascultat pe parajuristul satului Sediște din Nisporeni, Victor Puică, intervievat de Diana Răileanu, astăzi în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7.
Gabriel Gurman este un anesteziolog israelian vestit originar din România cu rădăcini care se trag de la Soroca. În cadrul Federației Mondiale de Anestezie se ocupă de un proiect didactic în Europa de Est, la care iau parte și medici moldoveni. Aflat la un congres al medicilor la Chișinău, Gabriel Gurman a fost intervievat de Iulian Ciocan.
Știu că aveți un proiect în care ați implicat medici din Republica Moldova. Ce fel de proiect este acesta?
Un proiect care conține o idee de școală internațională pentru instructori de anestezie, la care participanții nu sunt învățați cum să dea anestezie, ci sunt învățați cum să predea anestezia. Prima grupă de 5 seri a inclus Republica Moldova, 4 medici anesteziști din Republica Moldova au participat la acest proiect și au terminat cu succes această școală de instructori de anestezie. În plus, noi am deschis la spitalul Mayanei Aishua, un spital de comunitate în Israel, în centrul țării, am deschis un program de ceea ce se numește în engleză fellowship, adică specializare în terenul anesteziei în obstetrică și am invitat un medic moldovean să participe în acest program. Am reușit să punem Societatea Moldovenească de Anestezie și Terapie Intensivă pe harta Europei prin faptul că am organizat cursul de 6 ani de anestezie, aspecte teoretice și în plus ne aflăm acum în fața cel de-al treilea congres internațional de anestezie organizat la Chișinău cu participarea aproximativ a 40 de conferențiari din străinătate.
Domnule Gurman, ce vă face să aveți această deschidere pentru medicii moldoveni?
Legătura mea cu Moldova a început ca o parte a poziției mele de responsabil în Federația Mondială de Anestezie pentru Educația în Europa Răsăriteană. Așa am ajuns la colegii mei moldoveni și bineînțeles faptul că familia mea se trage din Soroca și că bunicul meu este îngropat la Soroca a influențat nu puțin atitudinea mea față de această țară, dar mai ales legăturile trainice care s-au creat între medicii moldoveni, administrația medicală moldoveană, Universitatea Testemițianu și cu mine.
Ultimii 20 de ani din Republica Moldova au fost destul de dificili pentru mulți moldoveni și există părerea înrădăcinată adânc în mase că sistemul medical din Republica Moldova este foarte precar. Dumneavoastră, ca om care cunoașteți oarecum situația, vedeți vreo șansă pentru sistemul medical din Republica Moldova?
Înțeleg întrebarea. Eu nu sunt în măsură să acord șanse sistemului medical moldovenesc. Ceea ce pot să spun este ceea ce trebuie făcut. Eu nu știu dacă ceea ce trebuie făcut se va face. Un popor trebuie să-și cunoască prioritățile. Iar în filozofia mea, două sunt prioritățile de prim rang ale fiecărui popor. Educația și sănătatea. În momentul în care va exista această hotărâre că medicina trebuiește întărită și că trebuie făcut totul pentru ca medicii moldoveni, pe de o parte, să nu mai părăsească țara și pe de altă parte să aibă mijloacele necesare pentru îngrijirea pacienților, se vor rezolva tarele medicinii moldovenești. Dar vreau să mai spun un lucru. Problema numărul 1 a fiecărei țări, din punct de vedere medical, este problema anesteziei și terapie intensivă. Nu se poate practica o medicină de înalt nivel fără un înalt nivel al anesteziei și terapie intensivă. Pentru că în ziua de astăzi, pacienții sunt din ce în ce mai bătrâni și din ce în ce mai bolnavi. Dacă aceste două nu este de înalt nivel și echipat, și dotat, și prevăzut cu medici adecvați, o bună parte, cea mai mare parte a medicinii nu poate fi practicată în condiții normale. Acest lucru am spus și domnului ministru Usati, cu care am avut o scurtă întrevedere, la care am găsit o înțelegere deosebită față de nevoile anesteziști, terapii intensivii moldovenești. Totul în medicina modernă începe cu anestezia și terapie intensivă.
Anesteziologul israelian Gabriel Gurman a fost intervievat la Chișinău de Iulian Ciocan. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, relatăm între altele despre un economist american care anticipează democratizarea producerii și consumului de energie după tipicul internetului și despre presiunile la care este supusă o jurnalistă de investigație azeră care a condus biroul Europei Libere la Baku.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comitetul Internațional pentru Protecția Jurnaliștilor a cerut astăzi autorităților azere să asigure securitatea jurnalistei Serviciului Azer al Europei Libere, Hagigea Ismailova. Hagigea este o jurnalistă de investigație și moderatoare a unui program zilnic intitulat După orele de program. Miercuri, femeia a primit un plic cu fotografii ale sale intime și cu amenințarea că, dacă nu se potolește, fotografiile vor fi făcute publice. Jurnalista nu a fost intimidată deloc de fotografiile primite și a anunțat că va face cazul public.
Ieri
am dat o declarație și am spus limpede că aceste amenințări nu mă vor opri și indiferent ce lături vor arunca asupra mea, indiferent ce mizerii se vor spune despre mine sau ce măsuri vor fi luate, nu mă vor opri. Sunt absolut sigură că asta este poziția mea. Pe pagina ei de Facebook, Hagigea a anunțat că va cere o investigație cuprinzătoare în cazul ei și că ea îl consideră pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, răspunzător de securitatea ei. Ismailova a fost șefa biroului din Baku a Europei Libere și a investigat cu insistență cazuri de corupție la nivel înalt, mai ales legate de interesele economice ale familiei președintelui Aliyev în străinătate. Anul acesta, jurnalista a obținut pentru relatările ei pe tema corupției la nivel înalt premiul pentru jurnalism al Fundației Zeit, premiu pe care îl va primi într-o ceremonie oficială la Hamburg pe 23 mai. Premiul este în valoare de $10,000. Într-o declarație de presă, președintele postului nostru de radio, Steve Korn, a exprimat sprijinul organizației pentru jurnalista supusă presiunilor, considerând că este vorba de un caz de șantaj care nu are ce căuta într-o societate democratică. Azerbaidjanul, aflat și el ca și Moldova în programul Uniunii Europene al Parteneriatului Estic, este un loc periculos pentru jurnaliștii interesați mai ales să relateze despre corupție. Transparency International plasează țara pe poziția 143 din 189 în clasamentul percepției corupției. Freedom House, o altă instituție neguvernamentală, caracterizează situația presei în Azerbaidjan drept cumplită. În noiembrie anul trecut, un scriitor cunoscut, care colabora și el cu postul nostru de radio, Rafik Tagi, a fost înjunghiat și a murit 4 zile mai târziu în spital. Situația jurnalistei noastre nu este singulară, după cum declara un alt jurnalist azer independent, Shahveled Chobanoglu.
Azerbaijan jurnalistleri, Hadice Hanım kimi cesaretli jurnalistler,
jurnaliștii azer, precum Hagigea, trăiesc și muncesc în această stare de intimidare și cu aceste amenințări. Aceasta este realitatea din Azerbaidjan și nu este nouă și de aceea nici nu mai stârnește ecou în rândul populației. În mod normal, aceste tehnici de șantaj ar trebui să șocheze și să trezească toată societatea și statul. Cu toate această apatie a societății, jurnalista noastră își continuă programul zilnic, hotărâtă să nu cedeze.
They killed Ilhan Huseynov and he stopped. Then they stopped many other journalists from doing their job.
L-a ucis pe Ilhan Huseynov și astfel el s-a oprit. Au reușit să oprească mai mulți jurnaliști prin intimidare, bani sau șantaj. Dar nu mă vor opri și pe mine. Practica asta de a amenința jurnaliștii pentru a-i reduce la tăcere trebuie să înceteze. Și când își vor da seama că toate intimidările, șantajul, amenințările și crimele nu ne vor putea reduce la tăcere, atunci vor înțelege că nu mai are rost să le facă și se vor opri. Cred că ceea ce pot să fac este să continui și să nu mă dau bătut. Și programul ei continuă neabătut.
İşten sonra Aza Vibrat.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün bizim mövzumuz belə.
Jeremy Rifkin, un economist american care a consiliat numeroși premieri și instituții europene, insistă de mai mulți ani că producerea și consumul de energie trebuie să se democratizeze după principiul după care funcționează schimbul de informație pe internet. Multe surse, mulți utilizatori, fără ca cineva anume să dețină un control centralizat. Mai multe despre ideea tot mai dezbătută într-un moment când se caută surse eficiente de energie nepoluantă, aflăm din relatarea Iolandei Bădiliță.
Ideile lui nu mai sunt considerate vizionare, nici în Asia, nici în statul american California și mai ales în Uniunea Europeană, ci sunt considerate, dacă nu imaginea cea mai probabilă, oricum, cea mai sustenabilă a viitorului. Uniunea Europeană a prins cei 5 piloni ai conceptului său cu privire la, citez, cea de-a treia revoluție industrială, într-un pachet legislativ votat deja de Parlamentul European. Vârf de lance, Germania, urmată îndeaproape de Olanda și Danemarca. Cei cinci piloni la care toate țările Uniunii Europene lucrează în acest moment sunt trecerea pe energie regenerabilă, convertirea clădirilor în producători de energie verde, stocarea acestei energii sub formă de hidrogen, crearea unei rețele inteligente de distribuție energetică care să funcționeze precum internetul și alimentarea autovehiculelor cu astfel de energie. Suntem în ultimele 3-4 decenii ale erei combustibililor fosili, iar întreaga noastră infrastructură este bazată pe aceștia. Cum facem schimbarea? Folosind hidrogenul. Hidrogenul va fi baza energiei pe care o vom consuma pentru sute de ani de acum încolo. Este un element care se găsește din abundență în natură, este ușor, iar când îl convertești, ai apă și căldură. Partea pe care o avem de rezolvat este extracția și stocarea hidrogenului, procese care costă mulți bani și resurse. În acest moment extragem hidrogen din gazele naturale, dar rezervele de gaze se vor termina și ele în 50 de ani. Așa că cel mai elegant mod de a produce hidrogen este folosind energii regenerabile, hidroenergie, energie eoliană, biomasă, geotermală și solară. A declarat pentru Europa Liberă Jeremy Rifkin, după o conferință pe care a ținut-o aseară la Universitatea din Freiburg, orașul cel mai verde din Germania. When you use renewable technology to generate electricity, această energie va fi stocată sub formă de hidrogen, iar oamenii o vor folosi pentru a-și încălzi casele sau pentru a-și alimenta autoturismul. Surplusul poate fi împărțit cu alții, exact așa cum astăzi facem share cu o informație sau cu muzică pe internet. Aceasta va fi democratizarea energiei. It is decentralized energy. It's more powerful than decentralized communication on the World Wide Web. Asistăm la descentralizarea energiei, care va fi mult mai puternică decât descentralizarea comunicării prin World Wide Web. Este puterea a milioane de oameni care își produc propria lor energie. Ce devine clar în următorii ani este o convergență între revoluția comunicării și cea a hidrogenului. De fapt, dacă ne uităm în jur, vedem că cel puțin în vestul Europei, viziunea lui Rifkin are deja conturul unei realități cotidiene. Numărul clădirilor care au deja panouri solare pe acoperiș sau care sunt dotate cu turbine eoliene, pompe geotermale sau convertoare din biomasă crește pe zi ce trece. Și dacă e să-i dăm crezare lui Rifkin, în câțiva ani, cei care vor produce energie acasă vor fi conectați chiar la burse pentru a fi la curent oricând cu mișcările prețurilor la energie de la un moment la altul. Astfel, surplusul de energie va putea fi vândut când prețul va fi convenabil pentru producător, prin reintroducerea lui în rețea. Pe scurt, în viziunea lui Rifkin, vom deveni o planetă de mici producători de energie. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Prin tradiție, Banca Mondială este condusă de un american. După ce Robert Zoellick a demisionat, se pune acum problema unui succesor. Cine ar fi candidații? De la Washington relatează corespondentul nostru, Valeriu Sera.
Termenul pentru nominalizarea de candidați expiră la 23 martie. Administrația Obama îi are în vedere pe senatorul Kerry, care conduce Comisia de Politică Externă a Senatului, ambasadoara americană la ONU, Susan Rice, și economistul Lawrence Summers. John Kerry, care a candidat la președinție în 2004 și a pierdut în fața lui George W. Bush, spune că nu-și dorește funcția. Experți cred că ceea ce Kerry vrea este să fie numit secretar de stat, în condițiile în care Hillary Clinton a declarat că nu va continua în fruntea diplomației americane într-un al doilea mandat, dacă președintele va fi reales. Susan Rice nu a făcut nicio declarație publică, dar se crede că și ea și-ar dori funcția de secretar de stat. Banca Mondială intenționează să aibă un director până la sesiunea de primăvară, care începe la 20 aprilie. Nici cel de-al treilea candidat favorizat de administrația Obama nu e lipsit de probleme. El este fără îndoială competent. A fost primul director al Consiliului Economic Național la începutul președinției Obama și ministru de finanțe între 1999 și 2001, când președinte era Bill Clinton. În prezent, Summers este profesor la Universitatea Harvard. Dar mulți îl privesc ca pe o personalitate controversată și polarizantă. Se pare că numirea lui ar fi privită cu scepticism de țări africane. În acest context, candidatul autopropus, Jeffrey Sachs, câștigă sprijin. Economist american de prestigiu, Sachs a anunțat că este sprijinit de premierii din Iordania, Malaysia, Timorul de Est, Kenya și Namibia. Într-un comentariu publicat în ziarul britanic The Guardian, Centrul pentru Cercetări Economice și Politice și-a anunțat și el sprijinul pentru Sachs. El conduce în prezent un institut la Universitatea Columbia din New York și este consilier al secretarului general ONU, Ban Ki-moon. De la Washington pentru Europa Liberă, Valerie.
În România, minerii din Valea Jiului au blocat joi un drum important, cerând un adaus la salariu pentru muncă în condiții periculoase. Știrea a servit ca punct de plecare pentru mai multe comentarii din presa de astăzi, unele rezumate în minutele următoare de Tania Radu.
Reactivarea protestelor minerești nu este o întâmplare, arată editorialul României Libere, semnat de Cristian Câmpeanu. Jurnalistul pune aceste proteste în legătură cu laboratoarele de propagandă ale Antenei 3, aceleași care ar fi incitat și alimentat și manifestațiile din luna ianuarie. Cristian Câmpeanu le numește Revoluția din ianuarie, o revoluție eșuată și care a semănat, în opinia sa, mai degrabă cu mineriada din 1999, tot din ianuarie, decât cu mult invocata piață a universității. Ca și atunci, ținta împotriva căreia se ridică minerii este reforma pe orice plan ar fi ea, politic, economic sau social. Acest editorial avertizează că pașii făcuți către reformă nu sunt irreversibili, așa cum tocmai îi anunța președintele Traian Băsescu. Iar dovadă stau atacurile tot mai susținute împotriva unor instituții ale statului de drept, amenințările, mai mult sau mai puțin deschise, la adresa unor jurnaliști și limbajul din ce în ce mai vulgar și intolerant, propagat zi de zi de așa numitele televiziuni de știri. Am citat până aici. Ieri a fost înregistrată de altfel demisia unuia dintre cei mai cunoscuți membri ai Consiliului Național al Audiovizualului, pianistul Dan Grigore, care a fost jignit de liderul liberal Crin Antonescu pe postul de televiziune Antena 3. Întrucât Antonescu nu și-a cerut scuze, ba mai mult a reafirmat că Dan Grigore ar fi un om lipsit de onoare, reprezentantul CNA a demisionat. Cristian Câmpeanu amintește în articolul lui din România Liberă că în emisiunile moderate de același Mihai Gâdea la Antena 3 au fost atacați de-a lungul timpului în termeni incalificabili și personalități precum Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu sau Horia Roman Patapievici. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei vorbește și el, sub semnătura Nicoletei Savin, despre captivitatea în care s-ar găsi instituții ale statului, în speță Ministerul de Interne. Jurnalista, care a fost ani de zile acreditată pe lângă acest minister, spune lucruri grave sub forma unei scrisori deschise adresate Ministrului de Interne. Lui Gabriel Berca îi se cere să ia taurul de coarne și să spargă imensa pungă de puroi care este corupția din sistem. Un gest pe care, recunoaște comentatoarea, nu a avut curajul să-l schițeze decât un singur ministru în 22 de ani, naivul țărănist Gavril Dejeu. Ministrul actual al internelor ar trebui să sigileze brusc toate arhivele ministerului și să verifice dosar cu dosar fiecare om, pentru că în sistemul internelor se petrec lucruri teribile. Cităm, aveți a vă teme de profesioniști care și-au pus meseria între paranteze, alegând să obțină ilegal bani, influență și putere. Au încurajat corupția și au ocrotit-o. S-au înconjurat de impostori și neaveniți, numai buni pe post de cos de topor în planurile lor de înavuțire. S-au înfrățit cu interlopi, cu diverse clanuri, dar și cu politicienii dispuși să-i ocrotească. Au făcut politică, deși le era interzis. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mesteşka.
Очередной номер еженедельника «Еврейское местечко» отмечает сразу два праздника.
Numărul recent al săptămânalului Evreiskoye Mestechko consemnează dintr-o dată două sărbători, deoarece pe 8 martie anul acesta e și sărbătoarea evreiască consacrată salvării poporului evreiesc. Pe prima pagină inserăm fotografii din Ashdod, deoarece mărțișorul e sărbătorit nu numai în Moldova, dar și după hotarele ei, iar în Israel, pe an ce trece, mărțișorul ia amploare. Și nu numai în Ashdod a fost organizat un festival mărțișor, ci și în Aihovot, unde a venit și ambasadorul Moldovei. Iar la Chișinău a venit din Austria un compatriot de-al nostru cu quartetul său. E un muzicant care vorbește idiș. Avem două articole la rubrica 8 martie, în care scriem despre câteva femei vârstnice care au ce să-și amintească. Inserăm și fotografiile unor doamne cunoscute ale comunității, însoțite și de câteva epigrame vesele. Sperăm că nu toate se vor supăra.
Cu temele din evreiscu amestecă ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră din nou emigranților moldoveni. Iar duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă invită la o dezbatere cu doi jurnaliști despre propria lor muncă între jurnalismul știrilor pozitive și cel apocaliptic și de senzație. Ne oprim aici, pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.